Tad vēstniecība darbojas vienu gadu, un mēs gribējam parādīt varbūt kādu citu Latvijas kultūru šķautni, nevis tikai gleznas. Un dzimtars ir tāds kā Latvijas simbols, un parādīt Indijas sabiedrībai, Indijā akreditētajiem ārvalstu diplomātiem, kas ir dzimtars, nevis varbūt vienkārši kā akmens, kā minerāls, bet manā skatījumā Andra Zegnera izstāde Saules akmens parāda dzimtars kā atsevišķa civilizācija, jo šīs fotogrāfijas ir vienkārši burvīgas, caur saules gaismu izgaismo dzimtars. Mēs gribam parādīt šo nozīmīgo tādu Latvijas kultūras sastāvdaļu Indijas sabiedrībai.